nta ruhande na rumwe ruhagarariwe kubaburanyi bombi mu isomwa ry'urubanza ubushinjacyaha bwajuriyemo burega Dr. Runyinya barabwiriza mu gihe kitagera ku isaha umucamanza nta shingiro n'imwe yahaye agaciro muzo ubushinjacyaha bwahereyeho bujurira. Uyu Dr. Runyinya yahoze ari umujyanama mu by'ububanyi n'amahanga wa Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ubushinjacyaha bwashingiraga ku nyandiko yandikiraga Perezida Habyarimana mugira inama, ni inyandiko buvuga ko zibumbatiye ibyaha bya Jenoside. Ariko umucamanza mu rukiko rukuru avuga ko mu isesengura yakoreye izo nyandiko yasanze zirimo inama Dr. Runyinya yagiraga Perezida Habyarimana kukwishyira hamwe kw'Abahutu, ko nta hagaragara umugambi wo kurimbura Abatutsi, kandi ko nta n'ubufatanyacyaha muri uwo mugambi. Ubushinjacyaha kandi bwaregaga Dr. Runyinya gutangiza imikwabo n'amabariyeri yicirwagaho Abatutsi. Urukiko rufatiye ku miburanire mu isesengura ryarwo ruvuga ko iyi nzobere mu by'ubuhinzi yerekaga Perezida Habyarimana ingamba yagombaga gufata nyuma y'igitero cy'inkotanyi muri 90. Ibivugwa n'abatangabuhamya ku manama Dr. Runyinya yagaragayemo mu mugambi wo gushishikariza Abahutu kurimbura Abatutsi nabyo urukiko ruvuga ko nta shingiro bifite. Imanza ubushinjacyaha bwashingiyeho bujurira buvuga ko zihura n'urwa Dr. Runyinya. Banyirazo bahamwe n'ibyaha bya Jenoside, umucamanza Madame Alice Rurisa avuga ko zihabanye n'urubanza bwajuriyemo burega Dr. Runyinya. Naho ku butumwa Perezida Juvenal Habyarimana yatangiye kuri radio y'igihugu, ubushinjacyaha buvuga ko yahamagariraga Abahutu gukora Jenoside, urukiko rwo ruvuga ko ubwabwo nta moko yumvikanamo kandi ko bwari bugamije guhamagarira Abanyarwanda gushyira hamwe amabwiriza n'ibikoresho gakondo. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Dr. Runyinya yabitanze mu gukora Jenoside, urukiko ruvuga ko nta kimenyetso na kimwe kibigaragaramo kiganisha kuri Jenoside. Kukuba kandi bwaramuregaga gushinga umutwe w'interahamwe wijanditse muri Jenoside nabyo nta gaciro umucamanza yabihaye. Nyuma y'isesengura ry'ibyo byose, umucamanza yateye utwatsi ubujurire bw'ubushinjacyaha mu ngingo zose bwashingiyeho, bityo ategeka ko imikirize y'urubanza ya mbere ihame ukwiri, Dr. Runyinya akaguma hanze y'uburoko. Nta marangamutima yagaragaye kuba mu muryango wa Dr. Runyinya bakunze kumuherekeza siragira mu nkiko. Madame Agnes Uwamariya umufasha we yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuba Dr. Runyinya abaye umwere ubugira kabiri bitamutunguye. Namubajije niba ntacyo bacyamutashya cyumva ubujurire bw'ubushinjacyaha nyuma y'imyaka 16 umugabo we yaramaze mu buroko.
Oya, nabwo batwari dufite kandi ibiriya bibaho imyaka 16 ntabwo ari ikibazo cyane, na 20 wayimara ntabwo ari kubera ko n'igihugu kiba kitagukunze, ubujye gutebera babonetse buraboneka.
Ibivugwa n'umufasha wa Dr. Runyinya ntibiri kure y'ibya Maître Mutembe wamwunganiraga mu mategeko nubwo atarari mu rukiko.
Nishimiye rero ko urukiko rwaciye urubanza rutahugamye, kandi nibyo nari niteguye.
Mwari mwizeye
nzi kabisa nizeye ko azatsinda, nta bimenyetso nta bimenyetso bari bafite.
Mushobora kuzaregera indishyi?
Oya, ntabwo byo biraza, wenda bizaza ariko ministere publique yamukurikiranaga, ntabwo byari urwango ikindi nabo bakoraga akazi kaho. Iyo bageze baturiya muntu arakekwa w'icyaha, nta kundi ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bagomba kumukurikirana. Ariko noneho babona ko yabaye umwere, nta kundi bakabyemera bakabyakira bati. Ndishimye cyane rwose. Runyinya yarakwiye kuba umwere kandi n'umwere koko.
Ubushinjacyaha bwabwiye Ijwi rya Amerika ko bwanyuzwe n'imyanzuro y'urubanza, kandi ko nta bundi buryo bushoboka bwo kujurira kuko urubanza rwahindutse itegeko, yewe no kurusubirishamo ngo byagorana kuko nta ngingo nshya bufite. Bwana Alem Kurarinda, umuvugizi w'ubushinjacyaha:
ubu ngubu noneho ntabwo turabona kopi y'urubanza ngo tuyisome tuyisesengure mu buryo bwimbitse tumenye impamvu z'ubujurire zateshejwe agaciro. Gusa icyo nababwira ni uko niba icyemezo cyafashwe kikavuga yuko ari umwere mu rwego rw'ubujurire, nta kindi tugomba gukora no kubahiriza amategeko. Ubujurire bwa kabiri ntibushoboka, kandi nk'uko nabivuze ntangira, icy'ingenzi ni uko ubutabera bwuba bwabaye nicyo tuba twaragiye umucamanza, kandi tugomba kubahiriza ibyemezo afashe. Birarangiye nta kindi gishoboka ko itegeko ntabwo ryemera yuko umuntu ajurira kabiri. Igishoboka ni ugusubirishamo urubanza ingingo nshya, kandi ndumva ibyo ngibyo nta ngingo nshya zindi zihari. Byagombaga kuvuga byose byaravuzwe mu rwego rwa mbere, byaravuzwe mu rwego rwa kabiri, ni ukuvuga ko urubanza rurangiye rubaye itegeko.
Uyu Dr. Runyinya barabwiriza yaregwaga ibyaha bikomeye bya Jenoside birimo gucura umugambi wa Jenoside, gushishikariza no gutanga intwaro zakoreshejwe muri Jenoside mu cyahoze ari Prefegitura ya Butare. Ni ibyaha umucamanza mu rukiko rukuru aje amuhanagura hashimangira uwa mbere mu rukiko rwisumbuye rwa Huye, kuko nta bimenyetso simusiga ko yabikoze. Uretse kuba yari umujyanama wa Perezida Juvenal Habyarimana, Dr. Runyinya yari n'umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda mbere ya 94, akaba kandi yari Perezida wa MRND muri Butare, ishyaka ryari ku butegetsi mu gihe cya Jenoside. Dr. Runyinya barabwiriza wahoze ari umujyanama wa Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ari muri bake babaye abere mu bategetsi bakuru baburaniye mu Rwanda ku byaha bya Jenoside. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.